dhalinyarada markii la fiiriyo yani xaddiga jaamacadaha kasoo baxo oo lagu qiyaaso sanadkii 2020 oo dhalinyaro ah iyo isbaceka shaqada dalkeenu markii duruufaha burburka kadib ee hadda dowladdu ay kasoo kabsanaysa marka la fiiriyo xoogaa waxaad mooda aad inay u kala yara culus badan yihiin. Laakiin saasay tahay dowladdu waxay ku dadaalaysay mar walba inay fursadaha shaqo saaxada in dhalinyarada loo badiyo ama loo abuuro. Hatankaaga waramana inta ugu badan hadda waayad ugu dambeysay hay-adaha dowladda waxa ugu badan ee la shaqaalaysiinayay ama mushaarka ugu badan ee shaqaalaha bayroolka dowladda kale waxa ahayn dhalinyaro. Ha ugu badnaadaan hay-adaha ee amniga ama ciidamada heerarkooda kala duwan. Marka dowladdu marka tabarteedaba iska yareed ayaa haddana xaddiga iyo dhalinyarada soo baxaysa aad u kala fog u kala badan. Laakiin waxaan rajaynayaa insha allah in la gaari doono waqti dalkeenu markuu xasiloonaado intay yaro hadda dhimano cadowga nabadiidka ee dhalinyarada soomaaliyeed ku hor gudban mustaqbalkooda markii dalka inta dhimo laga xure. Waxaan aaminsannahay in biidnillaahi tacaala dalkeenu ee noqon doono dal barwaaqa loo soo shaqatoomi doono. Dhalinyarada hadda ka shaqa mataqaana ka hayaamaysaane inkastoo hadda ay yartahay marka loo fiiriyo waayadii hore. Waxaan isla leeyahay insha allah hawshaas waa ay isku soo dhamaystirmi doonta hadduu ilaa yaraado insha allah.
Waa garta marka diiwaankiina markaad eegto imise dhalinyaraha shaqa loo abuuray labadii sane ee hadda dowladda inay jirta?
Walaahi haddii la fiiriyo diiwaanka labadii sano ee hadda ugu dambeysay dowladdan jirtay roughly waa over 20,000 oo dhalinyaro waa over 20,000 dhalinyaro ah ugu badan hay-adaha amniga ama ciidamada. Waxaa yar kuwaas laftoodu waa dhalinyaro fursado shaqo loo abuuray inkastoo ay yihiin dhalinyaro naftoodu dala dalkooda maxay toole dadkooda iyo dowladnimadooda inay ay u istaagaan go-aansada ayagoo wada jaamiciyiin wada aqoon yahaana ah. Marka waxaan isleeyahay over 20,000 waa roughly dadka shaqada loo abuuray labadii sano ugu dambeysay ee dowladdan ama xukuumaddan hadda tan qaran ee dhisanta.
Macnaha waxaad ka wadaa shaqada ugu weyn boosaska ugu weyn ee ama ugu badan ee banaan waa askarnimo.
Markii la fiiriyo yani hadda yani dalkeenu laba meel ayay ahayd waxa ugu badan ee shaqa abuurka dhalinyarada looga sameeyay. Midda koowaad waxaan ku wicinaa mar kale waa hay-adaha amniga ama boosaska aan ciidanka. Marka ciidanka laga yimaado waxaa saasi lamid a aad og tahay labadii sano ugu dambeysa miisaaniyadda dowladda lagu daray 6,000 oo macalimiin ah 3,000 waxaa lagu daray sanadkii hore 2023-2024 miisaaniyadda dowladda waxaa lagu soo daray ama la howlgeliyay 3,000 kale oo ayadana macalin. Marka taasoo ka dhigan nambarka koowaad dhalinyarada fursada ama shaqada loo abuuray inay yihiin hay-adaha amniga, nambarka labaadna ay yihiin bahda waxbarashada. Maxaa yeele dalkeenu hadda markaad fiiriso xaaladda uu ku jiro maanta yacni ama dhalinyaradaynu maanta inay helaan fursado saami intaas in ka badan ay dowladdu u abuurto waxaa ka horeysa horta dalku in la xoreeyo cadowga iyo kooxahan khawaarijta magaca dhalinyarada suurad xumeynaya una diida dhalinyarada soomaaliyeed mustaqbalka iyo maxaa lahaa barwaaqada dalkooda inay ka faa'iidaystaan u diiday in marka hore laga xoreeyo. Marka taasaa keenaysa inay dhalinyaradu ayagoo wada jaamiciyiin ah ay garowsadaan si ay shaqo dalkooda uga helaan ay dalkooda u intifaacsadaan inay marka hore xoreystaan cadowga dhalinyarada ay mataqaana soomaalida hortaagan ka xoreeyaan. Sektorka labaad ee dowladdu ay xoojisayna waxa waayey bahda waxbarashada. Sektorka saddexaad oo iyaduna ay dowladdu wax ka qabatay isku daydana waa bahda caafimaadka. Maxaayeele markaad fiiriso inta lagu daray haddana lagu kordhiyay isbitaalada publica ah ayaguna waa tiro dhakhaatiir oo aada u badan. Marka saddexdaas sektor aan dhihi karaa hadda inta ugu badan ee dhalinyaro ee dowladdu shaqo abuuray u samaysa.
Waagar shaqaalaha rayidka imisay ka yihiin dowladda? Waxaan u maleynaa shaqaalaha rayidka ee dowladduba inaysan saa u badnayn 2,000 ay yihiin. Imisay ka yihiin dhalinyaradu ma la ogyahay ama imisa la shaqaaleeyay intii aad xukunka hayseen?
Shaqaalaha rayidka dowladdu waxaa lagu qiyaasayay markii hore ama aan ahaydba absmatly markaan imaanayna anagu wax ku dhow ilaa iyo 5,700 oo rasmi ah iyo 3,000 meelaha oo maxaa la dhahaa ayaguna ahaa kumeelgaar. Hadda markaa fiiriso kumeelgaarka iyo kuwa rasmiga markii lagu daro 6,000 macalin iyo inta hadda kusoo biirtay caafimaadka iyo sektorada kala duwan waxay haddu gaarayaan nambar ahaan xad ilaa iyo inka badan 15,000 oo shaqaalaha rayidka ah. لكن كوا هذا أمنية أيه هو ديوان جارة كم جرو ديوان كا أو شغالة ريت أيه هو ديوان كا هذا أمنية كوا سوا كوا over 20,000 لكن كوا كا أيه ورما أيه والله كنهم علمينا يده خاطير دور بقولا أيه أم حيط ولا نيرك على سكال وسوا بيره هذا حتى أهلت كم الجار نمو حتى أهلت حرفها أو نيرة ذا قبرة ذا لتلين مدر
way aynu soo laabano dhinaca raj abuurista ee qulqulka waxyaabaha keena waxa kamida dadku inay qoostaan wadanka ilaysan raj lahayn ama waxba ka soo socon haday noqon lahayd dhinaca shaqada ama deganaanshaha ama fursadaha kale ee maxaa barnaamijyo la wadaagi kartaa dhalinyarada ku saabsan rajada wadanka deganaanshaha wadanka ee maalgashi wadanka hadii aad u suurta gelinaysa
runtii markii hore tala fiiriyo xadiga qulqulka dhalinyarada ka taariibaysa dalka ama ka hayaamayso markii loo barbar dhigo waayadii hore ama waqtiyadii la soo dhaafay runtii waxaan is leeyahay aad ayay uga hooseysaa waayadii la soo dhaafay tir ahaan markii la fiiriyo number 1 number 2 markii la fiiriyo xagga rajadu maanta waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed u xaqiijin karaa ama u sheegi karaa Soomaaliya meesha ay shari joogto way ka fiican tahay birin way ka sii fiicnaan doontaa waxaan kugu sii adkeynaa taas rajooyinka fiicnaa ee fafaalada fiicnaa dalka ka muuqda waxaa kamid ah kulamaa hadda dalku amnigiisa sii hagaago kulamaa ay mataqaana dalku imaan doonaan investmentis ama maalgelinno shirkado mataqaana kuwa internationala iyo kuwa maxalliga ah oo ganacsatada Soomaaliya ee dadka qurba joogta ah waxaa intaas ku sii dheer xukuumadda dan qaran dhowr bil ka hor waxay ansixisay sharciga maalgashiga iyo maalgashadayaasha kaasoo muhiim u ahaa in shirkadaha maalgashiga caalamiga inay dalku yimaadaan yani waxyaalaha kuu ka hortayna waxay ahayd saad u tahayba dalku ma lahayn hanaan la isku haleyn karo dhaba qofka caalamiga ama international iska shirkadaha dalku markay maalgashanayaan xuquuqdooda iyo waajibaadka iyo intaba meel macabeen saad u tahay xukuumadan dan qaran waxay hirgelisay muddo 2 sano ku dhawayd ay jirtay 2 sano waxa hadda ka dhiman 2 bilibir iyo bil iyo bar intaas waxay hirgelisay u suura gashay inay dhowr shuruuc oo muhiim u ahaa dalku inay hirgelisay in ka badan 12 sharci dhamaantooduna midba midka kale wuxuu ahmiid u lahaa geedii socodka dalka iyo dowladiska haday ahaan lahayd cafinta haday ahaan lahayd kubirista bulshada bariga Afrika haday ahaan lahayd maxay toole cunqabateynta hubka la qaaday iyo heshiisyada waaweyn oo caalamiga oo ugu muhiimsan yahay heshiisiga iskaashiga maxay toole dhaqaalaha iyo maxay toole difaaca ee dowladda Turkiga ee la gashay dowlad Soomaaliya kaas laftiisa waxyaalaha ka raadtibida madoono oo hadaba socdo na hawliisa hoose waxa waaye waa qayb ka mid ah in dalku ay shirkadaha waaweyn ee Turkidu investment ku sameystaan waxa soo dhana marka waxa keenayo markii xukuumadda dan qaran ay diyaarisay hanaanka la isku haleyn karo maalgashiga iyo maalgashadayaasha heerka caalamiga taasana markaan isleenahay biidinlaa taala dhawaan markay hirgasho gabi ahaanba waxay saaxada ka saari doonta amba ay yareyn doonta saaxada shaqo la'aanta dhalinyarada waxayna fursad u abuuri doonta dhalinyaro badan kuwaasoo insha Allah ku intifaacsan doona dalkooda waxaana rajayn doonaa kuwa wadamada dariska jooga ama bilaa amalka kuwa ama xataa qurbaha iska joogaan amalka ku yiraahdo sharciyada ku yisan inay dalkooda dib ugu soo laaban doonaan aaminsan ay mad qaar iimaansan doonaan rajaynayna insha Allah waqtiga dhow
way saashay ugu dambeysan dad baa waxay ku doodaan wadanka hadii xalkiisa la doonayo in uu waxaan ku jiraa horumaro dego dadku ay dhinac wada jeestaan marka ay noqoto deganaanshaha iyo horumarka wadankooda inay ku xiran tahay dhig cusub dhalinyaro cusub aqoon cusub oo soo baxda marka waa laba su'aalood oo isku jirta kow adigu ma aaminsan tahay wadanku inuu ku degayo xafiirtanka xinka iyo xasadku ay ku dhamaanayaan dhig cusub inuu soo baxo laba maxaad ka qabanaysaan kobcinta karaanka iyo aqoonta dhalinyarada xilliga jirta
Harun waa maasan tahay runtii waxaan is leeyahay dadka aad sheegtay aad tiri waxay ku doodaan dhalinyaradu in dhiiga cusub in dalku uu xasilin karo runtii dood ma ahe waa ficil dhab ah waa xaqiiq waan aaminsanahay boqolkiiba boqol haddii dhalinyarada Soomaaliyeed سيسح لو مالكيليو معناها دولدو iyo dadka shicibka ay ma ganacsatada private sector isku ay dhalinyarada Soomaaliyeed maalgelin dhab ah lagu sameeyo waxaan aaminsanahay ee waxa la gaaray xalka dhabta ah ee Soomaaliya marka anigu shakhsiyan ka wasiir ahaan wasiir dhalinyaro waxaan aaminsanahay dhalinyaradu hadii doorka rasmiga dalka laga siiyo ama maxay tahay fursadaha dalka ugu badan la siiyo waxaan aaminsanahay in dalku xasiloonidiisu iyo maxay tole barwaaqadiisa nabadiisuba la gaari karo tusaale hadan ku siiyo maanta Harun dalka aad aragtay maanta Muqdisho ama gudaha Soomaaliya ama gaar ahaan caasimadda xasiloonida iyo amniga la dareemayo labadii sano u dambeysay xukuumad aan dan qaran jirtay waxa ugu badan ee lagu gaaray targetkaas waa dhalinyaro ma jirin odayaal inta hubka qaatay dalka uu istaagay difaaciisa haday ahaan leed cadawga inay ku baxsadaan duurka haddii ahaan leed kuwa magaalada ku dhulmaleysanaya xuuraanka iyo maxay tolay sida dharacnimada iyo intaba ku shaqeynay haddii ahaan leed heekalka dowladdiska iyo ka shaqeynta iyada amniga dhamaan marka aad fiiriso runtii dadka maanta xasiliyay inta yareen iftiinka iyo kobaca nabadda la xiray waxaan aaminsanahay waa dhalinyaro tusaale kale hadaan ku raaci Harun maanta waxaa la yiraahdaa dhalinyaradu markii fursad laga siiyo runtii aniyana aaminsanahay oo daliil saxan aan soo arkay dhalinyaradu markii fursad laga siiyo nidaamka dib u heshiisiinta dalka dhalinyaradu meeshay horboodo way xasishaa sababtoo ah waxaan tusaale ku sii karaa magaalada la yiraahdo Galkacyo saad ogtahay waxa ka jiray colaado sokeeye iyo ahli ah muddadii dowladdii soo dhexay ee burburtay kadib muddo dhowr ilaa 20 sano waxay ku sultaneed magaaladaasi qad cagaaran oo dadka maskaxda loo kala dhigay dhalinyarada lagu kala qaybiyay waa magaalada Kiriya ee laba maamul ee laba dowlad goboleed ay ka kala talisa waa balse markay dhalinyaro Soomaaliyeed u istaagtay 2017 ka soo kala jeeda labada dowlad ama Puntland iyo Galmudug runtii waxay ku sultanaayeen taariikh fiican aniga shakhsiyan waxaan ka mid ah dadka booqday soo arkay waayahaasna sida dhabta dadkii miro dhaliyay ama dhalinyaradii ka gungaartay dhalinyarada nabadda isdhexgalka walaalaha gudug la yiraahdo dhalinyaradii magaaladaas nabadeysay isu furtay qadka cagaarna qaaday ee dadka walaalaysay dhalinyaray ahayd maxaa yeelay markay odayaashu isku dayaanba hanaanka dib u heshiisiinta ayaanba markay lagu soo moodo dhowr bil ama sanad kadib way jabay jirtay dib ay xabadda u bilaaban jirtay
marka su'aashu waxa weeye maxaa qabanaysaa si aad dhiiggaas ku soo
saarto ilaa hadda taas marka aan kugu soo gabagabeynaa Harun dhalinyaradu hadii fursad loo siiyo wax kastay u hayaamaan way xasilmayaan taasi waa su'aashaadi kowaad su'aasha labaad ee ah maxaa loo hayaa I think umaleena fursada ah ama rajo loo abuuri karaa runtii anay hadda muddo 2 sano ku dhaweeyay xafiiska joognay waxaan ka shaqeynaynaa oo horeen siyaasada qaran ee dhalinyarada horta in dhalinyaradu definition sax loo sameeyo siyaasad iyo policy qeexaya baahida iyo priorities ka dhalinyarada Soomaaliyeed umada gaarsanayd wasaaradu taasan ahmiyadda ku atsinay waxaan ku guuleysanay inaan adabta gareyno sanadkii la soo dhaafay May 2023kii golaha wasiirada inay ansixiyaan siyaasada qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed taasoo ka timid dhalinyarada Soomaaliyeed isku tashi sameysatay oo maxay tole istaajiyada jooga iyo kuwa gobolka Banaadir jooga fikrada aan ka soo aruurinay wasaarada iyo dhalinyaro khubara ah ayaa waxay soo ahmiyad siiyeen priorities ka siyaasada qaran dhalinyarada ama national youth policy sidaas la mid ah wasaaradu hadda 2023ka bishan hadduu la yaraado waxay qaban doontaa ayadana shir wada tashi ay isugu keenayso wasaaradda xubnaha dawladda federaalka iyo maxay tole dhalinyarada gobolka kuwaas oo looga tashanayo istaraatiijiyada qaran ee wasaaradda 5 sano ay ku hayi doonto wasaaradda dhalinyarada Soomaaliya taasoo ka timid hadana isla siyaasadda iyo dhalinyarada ee Soomaaliyeed saasi la mid ah waxa kala barbar socda shir asagana aad weyn madal aad weyn oo for weyn oo la yiraahdo human capital development ama horumarinta karaanka aadanaha kaas uu lead gareynayo xafiiska wasaaraha u qaabilsanaa arrimaha horumarinta karaanka aadanaha ayaduna 20 bisha wuxuu ka dhici doonaa magaalada Muqdisho waxa isugu imaan doono dhamaan wasaaradaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee arrimaha bulshada la isugu yiraado waxa qayb ka ah marka oo shirka doorka ugu weyn ku leh dhalinyarada Soomaaliyeed marka meeshaas waxa dareemaysa xukuumadu inay ahmiyad gaar ah siinayso karaanka dhisida aadanaha kaasoo loogu danleeyaa ugu dambeyn dhalinyarada Soomaaliyeed inay helaan fursado saamiya oo shaqo dalkooduna ay maxaaladaasi saamiya oo shaqeystaan taas muhiimadda guud ay tahay.